Îți mulțumim pentru harul acesta de a fi în casa Ta. Mulțumim pentru închinare. Doamne, am gustat încă o dată o clipă de cer. Așteptăm ziua aceea când vom fi pentru toată veșnicia cu Tine. Când îți vom cânta, Te vom lăuda și nu ne vom mai sătura lăudându-Ți numele. Doamne, mulțumim pentru seara aceasta plină de har. Mulțumim pentru închinare, mulțumim pentru darurile care S-au dat. Te rugăm să le binecuvintezi pentru lucrarea Ta. Te rog să binecuvintezi cuvântul Tău în auzul urechilor noastre și fie ca și Samuel odinioară să spunem: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Vă aduc salutări de la Windsor, din Canada. E Canada, dar totuși aici aproape. Noi trecem numai râul. De data asta l-am trecut pe pod, că tunelul e închis vreo 10 zile. De-aia am și plecat la amiază să mă asigur că ajung bine aici. Mulțumesc Domnului pentru familia Stroie, că ne-au primit, ne-au avut la masă, Domnul să-i binecuvinteze. Vă aduc salutări din partea fraților care n-au putut fi în această seară aici, tuturor fraților și surorilor care sunteți aici, din bisericile care le reprezentați, 1 Corinteni 16, versetul 13 și versetul 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Amin. Vreau să îl salut și pe românul Ken Tucker, Domnul să-l binecuvinteze. Mi-aduc aminte cu drag orele de capelă care le aveam la Oradea și mi-aduc aminte de câteva din cântări. Una din cântările studenților care Ken le cânta cu corul studenților a fost, mi-aduc aminte, I am so busy, work, ain't got time to die, being so busy for the kingdom of God. Domnul să vă binecuvinteze. Ne-am mai întâlnit și la Cluj. N-am știut că în seara aceasta, când noi am programat să fim aici, n-am știut că veți fi aici, dar slăfit să fie Domnul că m-am putut vedea, m-am bucurat de cântările duhovnicești și într-adevăr am gustat clipe de cer, slăvit să fie Domnul. Pentru câteva momente în seara aceasta, aș vrea să ne uităm la un subiect extrem de frumos și de provocator. V-aș pune o întrebare: câți dintre dumneavoastră în ultimele zile, ultima săptămână, v-ați mirat de ceva? Nu-mi răspundeți. Câți dintre voi, în mod serios, v-ați mirat? Acum, mirarea are două componente. Are partea aceea care vine din uimire și te surprinde, sau vine din partea aceea negativă când zici, cum e posibil să se întâmple așa ceva? Fie într-un fel, fie în celălalt fel, e mirare. Fiecare zi, spunea cineva, pe care o avem sub soare, este o zi bună. Nu știu dacă sunteți de acord cu asta sau nu, dar Scriptura spune că asta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Fiecare cuvânt pe care îl putem rosti într-o zi este o șansă de a schimba ceva rău în bine. De aceea e important prin cuvintele noastre dacă ridicăm sau dacă dărâmăm. Mă rog ca prin tot ceea ce facem, prin cuvintele cântărilor noastre, prin viața noastră, prin cuvintele pe care le rostim, întotdeauna să fim oameni care să ridicăm pe alții, să ridicăm spre împărăție, spre cuvântul lui Dumnezeu. Ce este mirarea de fapt? Și o să vedeți unde vreau să ajung. Mirarea nu este altceva decât lucruri care te ia prin surprindere, lucruri care te uimește, care te nedumirește, dacă vreți. Dacă ne uităm la măreția și la armonia Universului, dacă ne uităm la miracolul vieții, la complexitatea ființei umane, la existența lui Dumnezeu, la conceptul de veșnicie, sunt lucruri care ne depășesc, deși încercăm să le dăm un anume sens, totuși ne uimesc, pentru că nu putem pătrunde în totala profunzimea lucrurilor și asta produc uimire. Platon considera că întreaga filozofie începe cu mirarea, care apoi este înlocuită de cunoaștere. Mirarea însă în accepțiune biblică începe cu Moise la rugul aprins. Scriptura spune că Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului. Mirarea, în accepțiune biblică, te poate duce la revelație. Te poate conduce la întâlnirea cu Dumnezeu într-un mod personal. Când Dumnezeu ți se descoperă, când Dumnezeu îți spune cine este, începi să-L cunoști și începi să înțelegi că viața are un alt sens, mai mult decât eu. Este El. Ieșirea din Egipt și astăzi, după milenii, ieșirea din Egipt și trecerea Mării Roșii e un prilej de constantă uimire. N-ai cum să interpretezi logic despărțirea Mării Roșii în două. Nu există un fenomen care, din punct de vedere logic, să poată explica ce s-a întâmplat acolo. Nu se poate explica cum o generație de oameni au fost răniți pur și simplu într-o pustie 40 de ani, cu mâncare din cer. E o mirare continuă și asta te face să te întrebi, cine este Dumnezeu cu adevărat? Ucenicii Domnului Iisus, atât și opozanții Domnului Iisus, au fost mereu și au trăit momente de necontenită mirare privindu-L pe Domnul Iisus. La un moment dat, ucenicii au zis, cine este acesta de oprește și marea? Cine este acesta de spune taci fără gură, furtunii? Opozanții lui au spus, cine este el, că e numai un tâmplar. Părinții lui sunt în mijlocul nostru, de unde are el cunoștința aceasta? S-au mirat. Nicodim într-o noapte stă de vorbă cu Domnul Iisus și Domnul îi spune, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu vă nașteți din nou, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim este surprins, este uimit. Și Domnul zice, nu te mira că ți-am zis, trebuie să te naști din nou. Vântul suflă încotro vrea și îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și nici încotro merge. Tot așa este cu oricine care e născut din Duhul. Și Nicodim pune întrebarea, cum se poate așa ceva? Tu ești învățătorul lui Israel, tu ești teologul vremii, tu cunoști legea și nu înțelegi? De ce te miri? Ne mirăm de nenorocirile lumii, de uragane care vin. Ne surprind dezastrele din jurul nostru, propriile suferinți, nu mai vorbesc, încercările care vin peste noi sau peste alții, ne uimesc mereu și ne întrebăm de ce vine cancerul peste un om la 40 de ani? De ce s-a întâmplat accidentul care s-a întâmplat? Am rămas surprins de ce s-a întâmplat în Bistrița, când 5 tineri într-o mașină au trecut o trecere la nivel cu cale ferată și trenul a venit și i-a spulberat. Toți până în 20 ceva de ani. Au murit toți, pe loc. Nu pe loc, dar au fost atât de tare loviți încât 3 mi se pare că au murit pe loc și vreo 2 au murit la spital. Dar te întreb de ce? Și te miră lucrurile astea. Dar vreau să vă întreb. Ne mai întrebăm astăzi dacă avem motive să ne mirăm de măreția și puterea lui Dumnezeu? Ne mai surprinde astăzi nemărginita mărimea bogăției și a bunătății Lui? Ne mai surprinde astăzi bogăția harului Său? Ne mai surprinde azi ceva? Ne mai uimește ceva? Ne mai miră ceva? Sau am devenit prea obișnuiți cu cerul, cu mântuirea, cu Domnul? Lucrurile pe care le gândești, spunea cineva, determină calitatea vieții tale, sufletul tău ia culoarea gândurilor tale. Și Proverbe spune că cum gândește un om în el, așa este. Dacă vreți, Domnul Iisus spune altfel, din prisosul inimii vorbește gura. Domnul însuși se miră și asta e marea uimirea mea. Că pe Domnul nu-L poate surprinde nimic. A creat cerul, pământul, istoria și universul e în mâna Lui și totuși Scriptura spune ceva care mă surprinde pe mine. Și ne surprinde pe noi. Isaia 59:16, El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Se miră Domnul că nu sunt mijlocitori. Pe Domnul îl doare că în mijlocul poporului Său nu sunt oameni care mijlocesc pentru generația care piere. Și Domnul se miră, deși pe El nu-L poate mira și surprinde absolut nimic. Atunci brațul Lui vine în ajutor și neprihănirea Lui îl sprijinește. Mi-am intitulat mesajul acesta, ceea ce îl poate uimi pe Domnul sau ce îl uimește pe Domnul, dacă totuși nimic nu-l poate uimi. Mă întreb în seara asta, câți dintre noi am rămas uimiți de munca care stă în spatele unui astfel de cor? Câți dintre noi ne uimim de slujirea oamenilor care stau înaintea Domnului și se duc în locuri în care noi nici n-am îndrăznit să mergem? Câți dintre noi ne uităm și ne mirăm de jertfa altor oameni care fac pentru Dumnezeu absolut totul? Câți ne mai mirăm? Nu mai avem timp pentru că suntem obosiți. Alergăm de dimineața până seara, spunea fratele, avem schedule-uri pe ore, pe minute, pe secunde. Și venim acasă, suntem rupți și dimineața o luăm de la capăt și weekendul abia așteptăm să vină și ăla-i busy. Știți că Domnul Iisus se uită din cer să vadă dacă este cineva care să-L caute. Și Scriptura spune că nu este niciunul. Știți ce-L surprinde pe Domnul Iisus în timpul lucrării sale pe acest pământ? Marcu 6:5. N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și versetul 6 zice așa, se mira de necredința lor. Îl miră pe Domnul necredința noastră. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. A venit din cer ca un dar. A venit din cer ca un prinț al păcii, ca un domn al vieții, ca un mântuitor și un salvator pentru fiecare dintre ei, pentru fiecare dintre noi. Și oamenii nu-l cred nici astăzi. Îi pun la îndoială chiar și existența pământească. Băi, au găsit și mormântul. Și au mai găsit acolo niște oase. Au făcut vorba aceea, i-au studiat DNA-ul. Dar de unde știu ei? Uitați-vă că Domnul Iisus se uită și este mirat. El care nu poate fi surprins de nimic, de necredința noastră atunci când ne îndoim de promisiunile Lui. Noi toți cunoaștem Scriptura sau pretindem că avem experiențe cu Dumnezeu, dar atât de repede uităm când ne aflăm în preajma altor încercări care vin peste noi. Și noi știm că Domnul ne-a promis, dar ne-i greu. Și hotărâm să ne îndoim și ne întrebăm și cârtim și spunem, unde e El? Au ieșit din Egipt și Domnul le-a promis că îi va duce într-o țară în care curge lapte și miere. Prima generație a pierit în pustie pentru că deși au văzut mâna tare și brațul întins al lui Dumnezeu, nu l-au crezut pe cuvânt pe Dumnezeu, n-au crezut în promisiunile Lui și Dumnezeu s-a mâniat pe ei. Îl surprinde pe Dumnezeu actele noastre simple de necredință. Când El ne-a dat atât de mult, de fapt ne-a dat totul. Cum am putea să stăm noi nepăsători față de o mântuire atât de mare, atât de scumpă, atât de aleasă? Știți ce-L miră însă pe Domnul? Nu numai necredința celor din poporul Lui. Îl miră rugămintea unui ostaș roman. Nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Convingerea aceasta care vine din înțelegerea autorității celui căruia îi se adresează e atât de puternic în acest soldat roman, în acest păgân, încât spune, Doamne, eu sunt un păgân, nici nu merit să intri în casa mea, spune numai un cuvânt. Cuvântul tău este cuvânt care transformă, cuvântul tău poate schimba natura lucrurilor, dacă-i moarte poate aduce viață, dacă-i blestem poate aduce binecuvântare, dacă-i pierzare poate aduce izbăvire. Spune un cuvânt. Și Domnul zice, nici în Israel n-am găsit așa ceva. În poporul lui Dumnezeu. Îl miră pe Domnul rugămintea unui sutaș roman. În al doilea rând, pe Domnul îl miră îndrăzneala unei femei cananeence. Când Domnul Iisus îi spune, eu n-am venit decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Eu n-am treabă cu fenicienii și cu sirienii și cu ăștia alți. Pe mine nu mă interesează cumva, într-un anume sens, ignorând-o. Și femeia aceasta insistă și spune, și căței mănâncă fărmiturile care cad la masa stăpânilor ei. Știți ce spune Domnul Iisus? O femeie, mare este credința ta. Îl miră pe Domnul și îl face să se oprească. Pentru că simplul act de convingere că El poate la sutașul roman, această convingere că atâta vreme cât Domnul e lângă tine, nu trebuie să pierzi nicio ocazie în a-i spune, Doamne, nu plec de aici până nu rostești în viața mea ceva care să mă schimbe pe mine și pe cei ai mei. Insistența aceasta, fervoarea aceasta, pasiunea aceasta, câți dintre noi stăm în genunchi și nu ne ridicăm până când nu suntem convinși că Domnul ne va răspunde. Venim consumăm program, vorba fratelui Sorin, și plecăm de multe ori. Și să suntem goi pe dinăuntru. Pentru că nu ne-am întâlnit într-un mod real și personal cu Dumnezeu. De aceea cântarea, tot ce facem aici, trebuie să intre în sufletul nostru, să treacă dincolo de tot ce se vede și să ne transforme profund ca să poată să impacteze lumea din afară, care n-are nicio nădejde, care trăiește în nelegiuire, care trăiește în păcat. Trăim într-o generație de oameni în care nelegiuirea este ridicată la rang de virtute. Și biserica nu îndrăznește prea mult. Îl miră pe Domnul rugămintea unui sutaș roman, îndrăzneala unei femei cananence și închinarea unui samaritean. Oare n-au fost vindecați toți zece? Ăștia sunt frați de suferință. Vedeți, aici nu mai sunt diferențe dogmatice și nici diferențe etnice. Unul dintre ei samaritean, dar ceilalți îl acceptă. Nu-i spun, băi, tu ești samaritean, n-ai ce căuta între noi, pentru că lepra, e lepră. Și lepra te face frate de suferință și nu mai contează. Și acolo diferențele dogmatice dispar, se risipesc. Tot ce rămâne este frăția într-o suferință. Și în această frăție a suferinței, oamenii ăștia 10 se întâlnesc cu Hristos, sunt vindecați toți și unul se trezește uitându-se la el că nu-i mai alb pe mâini, pe trup, pe față, pe picioare, înțelege că s-a întâmplat ceva, înțelege că aici a fost o minune, un miracol, că a fost o atingere divină și spune, nu mă pot duce mai departe, trebuie să mă întorc înapoi. Trebuie să-i mulțumesc, dar nu oricum, mă arunc cu fața la pământ și mă dăruiesc lui în întregime. Femeia din casa fariseului, când a venit Maria, când a adus vasul de alabastru cu un de lemn, știți cât l-a turnat pe Domnul Iisus? Tot. Închinarea aceasta totală, fără regrete, închinarea aceasta în care nu zici, eu ce am de câștigat, închinarea aceasta în care spui, Doamne, cu toată ființa mea, te ador, tot ce am îți dăruiesc, pe mine însumi mă pun. Marele flagel al generației astea postmoderne este cuvântul I în engleză sau în românește eu. Ăsta e primul cuvânt pe care îl învăț și l-am învățat când am fost mic, când am conjugat primul verb, eu sunt. Asta e marea problemă, eu sunt. Și să vede cine sunt eu până sunt unde sunt și cum sunt. Trebuie să schimbăm optica. Scriptura spune, El este. El este. Și că închinarea acestui samaritean îl face pe Domnul Iisus să spună, oare n-au fost vindecați toți 10? Unde sunt ceilalți 9? Domnul este mirat. Este mirat de necredința celorlalți. Apoi a zis, scoală-te, pleacă acasă, credința ta te-a mântuit. Închei seara aceasta, spunându-vă că e important să lăsăm pe Dumnezeu să se mire când ne privește. Să spună, ai văzut pe robii mei? Uitați-vă cât de surprins este Dumnezeu. Nu că pe Dumnezeu îl poate surprinde ceva, dar El se lasă surprins și în jocul acesta al satanei. L-ai văzut pe robul meu? Nu-i nimeni ca el. L-ai văzut? Dumnezeu vrea să fie surprins. Îl mai surprinde pe Dumnezeu ceva la noi? Se povestește despre un tânăr avocat, proaspăt absolventa unei facultăți de drept, că întâlnindu-se cu unul din profesorii săi, a fost întrebat de acesta cu privire la planurile lui de viitor. Și foarte optimist, tânărul avocat îi răspunde, domnule profesor, îmi voi deschide un birou de avocatură particular și voi începe o serie de procese celebre ca să rămână în istoria dreptului. Bun, i-a zis profesorul. Și după aceea voi strânge bani? Bani mulți, mă voi căsători, voi avea copii și după aceea, a continuat profesorul, voi cumpăra o fermă la țară, îmi voi petrece acolo o bătrânețe lungă și liniștită și după aceea zice, voi trăi acolo și îmi voi da sfârșitul, obștescul sfârșit. Dar după aceea, tânărul n-a știut ce să răspundă și atunci profesorul lui a zis, cum tu care ești avocat, care înveți pe alții principiile dreptului și dreptății, nu știi că după aceea, la încheierea tuturor lucrurilor, vine judecata? Nu știi? Nu știi că într-o zi te vei întâlni cu făcătorul tău? Dar adu-ți aminte de el când? din zilele tinereții tale. Ce-L uimește pe Domnul este lipsa încrederii noastre în El de atâtea ori. Realitatea acestor zile din urmă o vedem și cumplită. Nimic nu-L poate surprinde pe Domnul. Citim Psalmul 139 și știm și așa-i. Și totuși Domnul ar vrea să fie surprins. Să vadă în noi convingerea aceasta că ne bazăm pe El, că El poate. Și cântăm noi, El poate, El poate, eu știu că poate. Să avem această convingere care să-L surprindă pe Domnul în ghilimele de rigoare, că noi știm că El poate. Și să spunem, Doamne, zi numai un cuvânt și noi credem că se poate. În al doilea rând, dorința aceasta fierbinte, focul acesta mistuitor, mijlocirea aceasta necontenită pentru cei care au nevoie de atingerea Domnului, ca la femeia aceasta care a mijlocit pentru fiica ei. Doamne, zi un cuvânt, spune ceva și pentru fiica mea, îndrăznesc, Doamne, chiar dacă numai pentru alții ai venit, vreau și pentru mine să faci ceva, vreau pentru fiica mea, vreau pentru cei pierduți, vreau să lucrezi, vreau să te arăți, vreau să se vadă că Tu ești Dumnezeu. În al treilea rând, închinarea aceasta autentică care să-L surprindă pe Domnul, adorarea aceasta totală, mulțumirea aceasta care vine dintr-o inimă care a fost vindecată. Imaginați-vă pe omul ăsta fără speranță și dintr-o dată are nădejdea viitorului în față, are bucuria unei vieți. Când trăia proscris la marginea societății, Domnul îi redă demnitatea, îi redă sănătatea, îi mântuiește sufletul, îl trimite acasă vindecat. Cum să trăiești decât în mulțumire? De ce nu trăim în mulțumire de atâtea ori? Avem de toate. De când am venit în Canada, n-am condus nicio mașină cum am condus aici. N-am stat niciodată într-o casă cum am stat aici. Niciodată n-am avut atâtea lucruri pe care le am aici și mă gândesc ce puține îs față de alții și totuși, Doamne, de ce sunt așa de nemulțumitor de atâtea ori? Pentru că toate mi le-ai dat. Haideți să lăsăm pe Domnul să fie mirat. Să fie mirat de noi în seara asta și să zică în cer, când se scrie o carte de aducere aminte pentru seara asta, i-ai văzut pe robii mei. Ai văzut ce convins sunt oamenii aceștia că eu pot să lucrez. Ai văzut ce foc mistuitor în inima lor. Ai văzut ce mulțumire au. O credință activă, o credință sinceră, o credință care aduce rezultat. Asta îl miră pe Domnul. Haideți să lăsăm pe Domnul să se mire de noi, în sensul bun. Și când Domnul se miră de noi, Domnul va lucra prin noi, pentru noi și cu noi, pentru slava și gloria numelui Său. Așa să ne ajute Domnul. Amin.